Labas ir sveiki, brangūs klausytojai, čia žinių radijas. Dabar yra 12 valandų, prie mikrofono, kaip visuomet, aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, na, o čia jūsų laukiamiausia savaitės laida, Labas Milda. Šiandienos mūsų tema prabanga. Tema bus tikrai karšta ir neabejotinai susilauks ne ką mažiau dėmesio nei praeitos laidos tema chamizmas. Tiesa, nenusigaskite, laidoje su pašnekovu mes tikrai nelyginsime, kuri rankinė Vuitton'o ar Chanel'o yra prabangesnė ir nesvarstysime, kurio dizainerio slidinėjimo kostiumas St. Morico kurorte šiemet yra madingesnis. Beje, šioje vietoje aš nuoširdžiai norėčiau klausytojams padėkoti už komentarus po praeitos laidos žinių radio Facebook'o puslapyje ir jau dabar džiaugiuosi, sulaukdama jūsų naujų komentarų po mūsų šiandienos laidos. Taip jūs man padėsite suprasti, kokios temos jums yra tikrai įdomios, kokios svarbios, kokios aktualios, na, o kurie kampai yra aštriausi. Taigi, susitikime po laidų ten ir diskutuokime. Ačiū jums iš anksto. O dabar visas mano ir jūsų dėmesys mano šiandienos svečiai, čia Liudvikas Andriulis. Labas, Liudvikai.
Labas, Milda.
Liudvikas Andriulis, žinomas verslininkas, turtingas verslininkas, tačiau tuo pačiu ir išskirtinis verslininkas, niekuomet nevengęs šnekėti apie savo ne taip labai prabangę vaikystę. Ar teisingai, Liudvikai?
Taip, visiškai teisingai.
Tave aš pažinau kaip, labai įdomu, tave aš pažinau pirmiausia kaip prabangos guru. Labai gerai atsimenu tavo pirmąjį postą, nuo kurio tu tapai mano neatsiejama virtualaus gyvenimo dalimi. Aš jo neatgaminsiu, tu rašiai kažką apie šildomą baseiną. Ar atsimeni tokį savo postą?
Aš buvau rašęs postą greičiausiai apie žmonės, kurie turėdami pinigų vis tiek taupo ir taip susigadino savo gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, pasistato nešildomą lauko baseiną, nes jiems gaila komunalinių išlaidų.
Taip, būtent tas, aš dar žinau, kad aš tą postą labai daugam iš savo draugų persiuntinėjau, tuo metu gyvenau Šveicarijoje ir man atrodė, kad wow, net ir Lietuvoje yra tokie dalykai, jau randasi prabangos suvokimas. Tau kažkada Vilnius atrodė kaip nepasiekiama svajonė. Ar dabar yra dar kas nors, kas tau vis dar atrodo kaip nepasiekiama svajonė, ar visas pasaulis po tavo kojom?
Na, tai visada yra nepasiekiamų svajonių ir tik tai gal jos darosi šiek tiek kompleksiškesnės ir sudėtingesnės. Tai tos nepasiekiamos svajonės nebėra viešbutis, ar kaip jūs ten minėjot, rankinukas, slidinėjimo kostiumas ar panašiai. Tai yra, ta prabanga yra dabar jau kitokia ir daugiau labiau susijusi su laisvą ar su sunkiai pasiekiamomis vietomis ar su labai įdomiamis patirtimis.
Aš ruošdamasi savo laidoms, aš labai daug skaitau apie įvairių skirtingų žmonių sėkmės receptus, turtingų žmonių sėkmės receptus, ritualus, kaip jie iki tos sėkmės nuėjo, kaip jie pasiekė. Ir juos visus vienyje vienas bendras, kaip čia pasakyti, netgi bruožas, ar na, žodžiu, tai, kas juos vienyje, jie visi svajoja už įmanomo pasiekti ir suvokti ribų. Tai kas būtų tavo tokia, kad galbūt Marsas, aha, galbūt norėčiau, bet nu vis tiek žinau, kad aha. Ar tu neturi absoliučiai jokių limitų?
Aš gal vis tik šiek tiek skiriuosi nuo Amerikos Marso pionierių, ir, nes man ir šis pasaulis yra pakankamai įdomus ir žinau, kad neužteks nei 5 gyvenimų, kad jį pažinti. O savo svajonės nenutrūkstamai metų metais keliauti po pasaulį, kaip vaikystės metais skaitytuose Žiulio Verno knygose, tai aš vis dar nepasiekiau, vis dar turiu eiti dirbti, auginti vaikus ir būti normaliu žmogum, bet tikiuosi, kad vieną dieną galėsiu sėsti lėktuvą ir niekada nenusileisti.
Grįžkime į realybę, grįžkime į kiek liūdnesnę temą, grįžkime prie skurdo temos. Šiaulietis vaikinas atvažiavo į Vilnių, kaip supratau, jau puikiai mokėdamas anglų kalbą. Kuo tu skyreisi nuo bendramžių? Kas tave skatino? Man labai užkliuvo tavo vienas pasakymas spaudoje, apie tai, jog skurdas įtraukia. Kas tave skatino suvokti ir bandyti išlipti iš to, nedėjuoti, nesisukti tam skurdo rate, nes aš įsivaizduoju, kada tu į Vilnių atvažiavai su ta savo anglų kalba, turbūt nebuvo taip labai populiaru dar, nu, iš provincijos mokėti puikiai anglų kalbą.
Tai du dalykai, ar ne, iš vienos, vienas pozityvus, juoda ir balta, juodasis metraštininkas ir baltasis metraštininkas. Tai negatyvus dalykas yra tas, kad nu, prabangios vaikystės mano gimimo metų Lietuvoje nei vienas žmogus neturėjo. Visi mes postsovietinio pasaulio aukos, ir tu, ir aš, ir mūsų draugai, visi, kam virš 40, visi puikiai atsimenam, kaip tai buvo, tai čia nieko aš labai išskirtinis nebuvau. Tas nikus, niurus, pilkas, betoninis Šiaulių gyvenimas 90-aisiais yra motivatorius. Kai tu supranti, kad jeigu tu nieko nedarysi ir nekeisi paradigmos iš esmės ir tu liksi tuose Šiauliuose visą laiką, nu, tai yra košmaras, iš kurio tu bijai, kad neprabusi.
Taip, bet juk tas košmaras daugumai, na, sakykim, patinka, tarkim, ar manau, normalu?
Aš labai esu, gal nebūsiu populiarus, ar nėra taip dažnai sakoma, bet aš labai mėgstu ir gerbiu Lietuvos emigrantus, kurie tik tai atsidarė sieną, o dar labiau mėgstu tuos, kurie nelegaliai emigravo. Tai tie yra patys aktyviausi, patys įžuliausi ir patys energingiausi mūsų žmonės, jų labai gaila, kad mes jų netekome, bet kartu jie parodo, kiek galima daug padaryti. Ir kai tik tai atsiveria sienos, kai tik tai Jungtinė Karalystė, Airija ir visos kitos vakarų Europos šalis pradėjo mus priimti, tai daugybė žmonių norėjo pabusti iš to siaubingo skurdo košmaro, sėsti į savo Opelį ir išvažiuoti į vieną pusę ir kurti ten geresnį gyvenimą. Tai mano išvažiavimas iš Šiaulių į Vilnių buvo lygiai tokia pat emigracija kaip žmonių iš Raseinių į Londoną ar į Peterborough. Nes buvo visiškai akivaizdu, kad jeigu tu nedarysi nieko, tu ten ir liksi. Iš kitos pusės, tuose Šiauliuose buvo ir vienas toks šviesos šviturys, ar ne, tai mano mokykla. Ir mano mokykla yra labai Juliaus Senonio gimnazija, yra puikus pavyzdys, kad net beviltiškiausiais laikais, beviltiškiausiame mieste yra šviesių, garbių ir išslavinusių žmonių, kurie geba tau duoti įrankius, kuriais po to tu naudosies visą gyvenimą. Tai anglų kalbos aš išmokau savo nuostabios anglų kalbos mokytojas amžinatilsį Vaičiulienės dėka. Aš taip pat toje mokykloje puikiai išmokau rusų kalbą, kurią naudoju versle iki šiol ir kurią labai mėgstu. Ir ta mokykla įskiepijo meilę kalboms, lietuvių kalbai, anglų kalbai, rusų kalbai ir visam kitam, ir tai yra puikus įrankiai. Ir tie įrankiai man veikia iki šiol, ir aš juos gavau ne universitete, aš juos gavau 90-ųjų Šiauliuose, apsilaupiusią, prastai finansuojamą, dar prašiau šildomojo mokykloje tų laikų. Dabar jie jau fantastinė, bet tais laikais nebuvo lengva.
Klausytojų, tik tai priminsiu, kad šiandien apie prabangą ir skurdą kalbame su verslininku Liudviku Andriuliu. Minėjai kalbą. Dabar sakyk, aš pastebiu, kad labai, kalbant apie lietuvių kalbą, labai yra didžiulė takoskyra tarp sėkmingų ir nesėkmingų žmonių. Sėkmingi žmonės, su kuriais man tenka bendrauti, jie praktiškai visi rašo vos netobulai, tvarkingai, taisyklingai, lietuviškai, jau nekalbant, kad ten rašytų be E, Ž ar panašiai. Tačiau turbūt ir pats matei dabar sklandantį socialiniuose tinkluose iškarpą iš mūsų pasididžiavimo dizainerio Statkevičiaus įrašą savo Facebook sienoj, kuris klaikia anglų kalba rašo apie save businessman, nu žodžiu, jis nemoka nei lietuviškai, nei angliškai, nei apskritai. Ar lietuvių kalba ir mokėjimas taisyklingai ją kalbėti, ją naudoti yra prabanga jau tapusi, ar kodėl mes nebemokam? Ar tai yra nesvarbu?
Aš visų pirma, tai norėčiau apginti ir išreikšti savo gilę pagarbą Juozui Statkevičiui kaip profesionalui ir kalbant apie prabangą, jis turbūt yra galbūt vienintelis žmogus, kuris ją iš tikrųjų šito šaly supranta ir tokių kaip Juozas reikėtų mums čia daugiau. Aš niekada nepamiršiu, kai prieš gal pusmetis pristatė savo siūtą Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenos užuolaidą. Ir turbūt mes turim vieną žmogų, kuris supranta, koks ten turi būti velvetas ar aksomas. Tai, kad Juozas nemoka rašyti, yra tikrai viena iš menkiausių jo nuodėmių, gal tiesiog jam reikėtų vengti tą daryti. Kaip ir man reikėtų vengti siūti. Ar mokėti gerai kalbą yra privalu? Niekas nėra privalu. Aš savo vaikus mokau, kad tu turi gyvenimą, vat, kaip ir Juozas, ar tam tikra prasme, nors, aišku, man iki jo profesionalumo toli, tu turi vieną dalyką gerai gyvenimą mokėti. Geriau negu kiti, geriau negu 90% žmonių. Ir tai, ko gero, yra pagrindinis sėkmės apibrėžimas. Tai tada tau atsivers visos ir prabangos, ir laisvės, ir nenusileidžiantios kelionės po Olimpą. Ir kas tai bebūtų, ar tu esi žodžio žmogus, ar tu esi skaičiaus žmogus, ar tu esi grožio žmogus, estetikos pajautimo. Žinau daugybę sėkmingų žmonių, kurie negali suregsti trijų sakinių, bet jie mato grožį, mato perspektyvą, mato taip. Kompoziciją taip, kaip aš niekada to nematysiu. Gabiausi fotografai yra žmonės, kurie mato skaičius taip, kaip aš niekada, kurie, kaip mano amžinatilsi tėvas, jis aplinką ir fizinę aplinką matydavo išreikštą per trigonometriją, matematinės formulės ir visa kita. Ir tai visai kitoks požiūris į gyvenimą, nors jis puikiai ir kalba mokė. Tai kiekvienas iš mūsų turim savo įrankius, kurie mus veda į sėkmę. Ir tik tai yra labai labai svarbu tuos įrankius būti labai gerai ištobulinus ir juos tobulinti nuolat.
Ačiū tau, aš rizikuoju užsitraukti nemalonę klausytojų su savo klausimu apie Statkevičių, bet dėkui, kad pasidavėjai provokacijai ir tikrai ačiū už puikų atsakymą. Sakyk, Liudvikai, kodėl Lietuvoje patys elementariausi dalykai tapo staiga prabanga? Aš kalbu apie nūdienos aktualijas, šildymą ir šildymo mes pradėjom nuo tavo posto apie šildomą baseiną. Aš kalbu apie šildymą ir šildymo kainas. Jis išties ta tema tapo, mano akimis žiūrint, visiškai isterinė tema ir norėčiau vat šitoje vietoje paklausti. Ar mes iš tikrųjų tam neturime pinigų, ar mes einam labai 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 bloga kryptimi, ta, kur kažkada nuėjo rytų vokiečiai kryptimi, kad kažkokį mes nuskriausti, iš praeities atsinešę skriaudas, dabar kažkas mums turi už tai atlyginti, mes tokie neįgalūs, vargšiukai, mes nesugebam, mes negalim susimokėti už šildymą, o galiausiai to šildymo iš vis mums kaip ir nereikia.
Aš tai kur kas pozityviau matau visą šitą situaciją ir aš esu labai maloniai nustebęs. Lietuva yra labai mažai, kas žino ar mato, ar taip masto, bet aš jau girdėjau ne tik tai iš savęs, bet girdėjau ir iš pažįstamų verslininkų ir politikų. Lietuva yra labai turtinga šalis. Ir Lietuvos žmonės bendraja prasme jau dabar tikrai mes siekiame pagal savo vartojimą Europos Sąjungos vidurkio. Mes esam kietesni už Graiką, už Portugalą ir už dažną Italą netgi. Gal ne Šiaurės Italijoje gyvenantį, bet už kokį Romos gyventoją, tai Vilnietis, man atrodo, tai geriau šiek tiek gyvena.
Ar tu žinai, ką, aš atsiprašau, kad pertrauksiu, ar tu žinai, ką man prieš mėnesį vienas ekonomistas iš Šveicarijos pasakė?
Aha.
Žiūrint šveicariško akimis, tuoj vidutinė klasė Lietuvoje gyvens geriau negu Šveicarijoje.
Na, matai, gyvenimo gerumą tada reikia apibrėžti, kaip pas mus viešosios paslaugos bus tokios geros kaip Šveicarijoje. Čia tu gali Lietuvoje pinigų turėti kiek tu nori ir būti turtingiausias Lietuvos žmogus, bet vien dėl to, kad tu gyveni Lietuvoje viešosios paslaugos, tu su visais savo pinigais nenupirksi tos kokybės, kur yra vakaruose, tai su tuo mums dar reikia pasistengti, bet grįžtant prie komunalinių, jeigu tu sakai, kad lietuviams čia yra prabanga ir kilo isterija, tai aš matau visai kitaip. Aš esu labai maloniai nustebęs, kad elektros sąskaitoms, kaip, pavyzdžiui, mano, nuo 150 eurų pakilus iki 550 eurų ir ne man vienam, ir šildymo sąskaitoms patrigubėjus, aš nematau degančių laužų, aš nematau degančių automobilių, aš ne, niekas, mes taip gerai gyvenam, kad niekas į gatves neišėjo, niekas neprotestuoja, visi paburba internete tam parašo, susimokėjo visi tas sąskaitas už elektrą ir nėra jokių nei neramumų, nei kažkai labai, nei mirštančių žmonių kažkokių negirdėjau, kad iš pensininkų lavonėlius išvežinėtų sušalusius, visi puikiai gyvena, šiek tiek paburbėjo, aš net isterijos nematau, apie kurią to, nu, taip, net norvegai paburba. Vargšiai norvegai, kurie patys gaminasi savo nemokamą hidroelektrą, pardavinėja ją tokiems kaip mes, patiems nelieka, patys moka siaubingus pinigus. Ir tie burba. Bet reakcija Norvegijoje ir Lietuvoje į patrigubėjusios, paketurgubėjusios energijos kainos yra labai panaši. Tai tik tai rodo, kad mes nu, jau turime prabangą gyventi kaip norvegai ir susimokėti 3 kart daugiau už elektrą ir labai didelio triukšmo dėl to nekelt.
O tu sakai taip, su, iš tikrųjų nei ten kur kas voliojasi.
Niekas į gatves neišėjo.
Ne. Bet tai čia galbūt
tiesiog... Prieš 15 metų būtų patrigubėjusios šildymo kainos.
Bet
tai
gal...
duštų ne tik tai Seimo langai.
Ar tu tikrai taip manai? Tai, aš tai žinoma, manau,
nes,
kad...
Nes tai būtų tada jau nebepakeliama išlaida. Tada žmonės jaustųsi, kad jie jau nebeturi ko prarasti. Tai griūtų šeimos, griūtų gyvenimai. Žmonės negebėtų apsišildyti. Dabar, nu...
Bet vis tiek.
Nemalonu. Facebook'e pasiskundžiau, susimokėjau sąskaitą ir gyvenu gyvenimą toliau.
Bet vis tiek vyrauja tas toksai, nu, vat, reiktų, kad ten valstybė kompensuotų. Dar kažką, vis tiek vyrauja tas, kad kažkas turi mums dar duot, kažkas dar turi, nu, būti atsakingas už tai.
Socializmo vėžys ir užkratas yra gyvas, jis kaip šmėklas lankioja nuo pat... Markso ir Engelso laikų, Marksas netaip toli nuo tavo Friburgo rašė savo siaubingą kapitalą, tai tų
pala,
minčių...
Pala, tai čia dar nežinia, ar čia mano Friburas, ar mano Vilnius, tai čia dar labiau Vilnius negu...
Tai iš ties, nu, mes visada turėsim tą liumpen proletariato klasę, kuri tikisi, kad... kuriems mokesčiai yra komunaliniai mokesčiai ir kurie vis dar tiki, kad atlyginimus didina valdžia. Šios dvi nedidelės loginės klaidos ir laiko juos skurde to žmonės ir tokių žmonių yra visur, išskyrus Jungtinės Amerikos valstijos, kur niekada nebuvo žadama, kaip Europoje, kad kažkas kažkam yra skolingas ir kad iš tų, kurie turi, reikia atimti ir padalinti tiems, kurie neturi. Žinai. Tai kadangi tokio užkrato už Atlanto nėra, tai ten niekas niekur nesitikė, o šitas smegenų vėžys gyvas pas mus. Nu, mes to socializmo niekada neišgyvendinsim iš savo galų.
Liudvikai, tuoj mes eisim į pertrauką. Dabar tu man prieš pirmai komentuodamas priminėjai tai, ką aš labai dažnai girdžiu. Sakai, vat aš nepastebėjau to, vat to, ką tu pastebėjai. Ir vat į tuos mano pastebėjimus aš labai girdžiu tokį dažnai paniekinamą, oi, tik pamanykit čia ponia iš Šveicarijos. Sakyk, o kas yra blogai būti ponia iš Šveicarijos? Kodėl taip niekinamai dažnai apie mane atsiliepia?
Aš nežinau, kodėl, aš nemačiau, kad apie tave niekinamai atsilieptų, bet jeigu tu taip sakai, matyti yra pavydžių žmonių, kurie taip sako, nes nu, gali paskaityti visokius Delfo komentarus, kur babcė 55 metų su rožėmis ant cover photo visada pasakys, kad kalbėkime apie Lietuvos problemas, o ne kaip ten užsienyje yra. Tai tų riboto mąstymo žmonių yra daugiau, o Lietuvai kuo daugiau tokių žmonių kaip tu, kurie grįš iš Šveicarijų, Airijų, Anglijų ir parsiveš iš ten šviesą, kurios... Taip reikia ir ypatingai mūsų galvose, tuo mes prabangiau gyvensim. Didžiausia prabanga, kurią tu atvežiai į Lietuvą, yra tavo požiūris į gyvenimą, į aplinką, į municipaliteto pareigas, į estetiką, į žmonių bendravimą. Čia yra tikroji prabanga, kurios Lietuvai labai trūksta. Auksinių turėklų mes čia greitai prisistatysim ir už tų pačių vokiečių mokesčių mokėtojų pinigus. Ir autostradas išasfaltuosim ir viso kito, bet tikroji prabanga yra ta vakarietiška sociumo prabanga. Ta prabanga, kur kaip Šveicarijoje mokame didelius mokesčius, bet gerai ir efektyviai juos investuojame į bendrąjį municipalinį gėrį.
Mieli klausytojai, dabar su Liudviku Andriuliu, verslininku, einame į trumpą pertrauką, o po pertraukos kalbėsime toliau apie tai, kas yra iš tikrųjų ta tikroji prabanga. Likite su mumis, likite su Žinių radiju. Po pertraukos su verslininku Liudviku Andriuliu grįžtame į studiją ir toliau kalbame apie tai, kas yra tikroji prabanga. Liudvikai, tu pirmai minėjai viešąjį sektorių, kad dar ilgai mes čia negalėsim nusipirkti tokių paslaugų už visus lietuviškus pinigus, kokios yra vakaruose, užsienyje. Man žinai, ką iš karto priminėjai mano svečius, kuriuos aš pavėžindavau šveicariškais traukiniais. Kiekvienas įsėdęs į šveicariškas traukinį sakydavo, wow, čia tai yra kažkas tokio. Čia yra, čia buvo, nu jo, čia jie turi, jau čia jau mums Lietuvoj, nu ne. Ir supranti, man visą laiką kildavo klausimas. Taip, jie turi, nes jie yra pirmiausia, jiems to reikia. Antras dalykas, jie yra pasiryžę už tai mokėti. Ir moka iš tikrųjų didžiulius pinigus, nes jie supranta, kad prabanga tai yra didžiuliai pinigai. Beje, ar žinai, kokia viena didžiausių šveicarui prabangų yra?
Neįsivaizduoju.
Tu, man atrodo, pokalbio metu paminėjai, visokiausiai draudimai. Jie draudžiasi save nuo bet kokio, jie draudimais perkasi savo ramybę, ne? Nuo bet kokių atsitikimų, nuo bet kokių dar kažko, kas kainuoja beprotiškus pinigus, nes viskas kainuoja beprotiškus pinigus. Ir tai yra prabanga, tai yra ta mano akimi žiūrint tikroji prabanga. Grįžtam prie traukinių. Mes net neturim galimybės nuvažiuoti iki tos pačios Varšuvos, nešnekant apie kitus dalykus. Ar tikrai mes pirktume, ar mums nereikia?
Oi, puiku, aš tu labai, labai puikia paralelė, kuri tau ir mūsų amžiaus pašnekovams bus labai, labai gerai pažįstama. Atsimeni, kai atsirado privatininkai.
Taip.
Po tarybinių laikų. Ir tarybinis žmogus visada žiūrėdavo taip, pas tą privatininką brangu, bet nu... Vis tiek jau iš Šiaulių į Vilnių važiuosiu su privatininko autobusiuku, o ne su valstybiniu, su kežusiu autobusu. Visur, kur paslaugą bando teikti valstybė be privatininko, visada bus blogai. Privatizuoti reikia viską. Ir Šveicarijoje traukiniai yra geri dėl to, kad jie yra perpus valstybės infrastruktūra ir privatus pinigai su privačiu investuotoju, kuris tą prabangą, tą kokybę ir užtikrina. Tai Lietuvos paštas niekada netaps normalia organizacija ir neišlipsis iš savo pašaipų objekto tol, kol jis nebus privatizuotas. Lygiai taip pat Lietuvos geležinkeliai nebus po jokos, nenustos būt po jokos objektų, kol jie nebus privatizuoti. Ir pradėję žengti šituo nuostabiu kapitalizmo keliu, ir mes puikiai matėme, kad ten, kur liko valstybės ranka, ten liko pilka, apsilaupę, šaltą ir gleivėtą. Ten, kur buvo pridėta privatininko ranka, šiandien mes turime vakarų Europos lygio paslaugas.
O dažnai dar ir geresnės.
Kur ir geresnės, be jokios abejonės. Ypatingai ten, kur yra susijęs su technologijomis, su internetu, IT, tai tikrai mes lenkiame ir Belgiją, ir Šveicariją daug kur. Tai... Žengti tuo kapitalizmo keliu reikia ir toliau, nes tik privatininkai mums tas prabangas ir padarys. Tą gerą aptarnavimą, tą švarą, tą gerą požiūrį į viską. Ir deja, vis dar laikomi to prakeikto socialistinio mąstymo, mes dar įsikibę laikomės į valstybinės mokyklas, valstybinės ligoninės, valstybinius paštus, valstybinius geležinkelius, nors visi puikiai mato, per 30 metų, nei vienoj šaly, jau nekalbant apie postsovietinį pasaulį, valstybė negeba teikti tų paslaugų ir valstybė reikia neleisti teikti paslaugas žmonėms. Valstybė turi užtikrinti paslaugų prieinamumą ir dėl to visose šalyse, kaip ir Belgijoje, kurioje aš buvau emigrantas ir pragyvenau 6 metus, ligoninė yra pusiau privati. Tu moki, 2/3 sumoka už tavo paslaugą valstybė, kuri užtikrina prieinamumą nepasiturintiems žmonėms, 1/3 susimoki tu pats. Ir tai yra veikiantis modeliai, kuriais reikia naudotis.
Liudvikai, tu sakai, duokim vat viską privatininkam, jie padarys. Aš vėlgi grįžtu prie to savo klausimo, kaip išugdyti kartą žmonės, kurie turi turi tų poreikių, kaip padaryti, kad to reiktų. Ir aš dabar paaiškinsiu, ką aš turiu omenyje. Neseniai buvau vienoje mokykloje, nepasakyčiau, kad jau ten labai gilioje provincijoje, turėjau keturias pamokas. Pirmoji pamoka prasidėjo nuo 8, nu kažkaip labai anksti ryte. Ir mes ateinam į mokyklą ir mokykla skendi tamsoje. Uh-huh. Aišku, klasėse yra uždegto šviesos, bet pačioje koridoriuose yra tamsu.
Klasika.
Ir aš klausiu, kas čia nutiko. Ar
daug
čia, ta prasme, ar kas čia, nes labai toksai poklaikis vaizdelis, žinai, tie visi vaikai stovi tose ten išsimėtę koridoriuose ir apsišvietę save telefonais, nežinoma, visi sulindę. Bet šviesa yra neuždegama. Ir aš pradėjau klausinėti, kodėl šviesa neuždegta. Tai čia, apsieis. Ir tu supranti, mūsų tas mistinis jaunimas, kuris, mes sakom, čia jaunimas išgelbės Lietuvą, neaišku, nuo ko jie ten jie reikia gelbėti, bet juk jisai yra ugdomas taip pat, nereikia, tu gali pakentėti. Šalta, nereikia šildymo, gali pakentėti. Tamsu nieko, tuoj išauš. Ir tu supranti, tai yra mokykla, kuri yra iš tikrųjų turtinga mokykla, bet vaikai stovi tamsoje, nes mum to nereikia. Ir mano tas klausimas nebuvo labai aiškiai suprastas, ko aš čia noriu, nu čia yra normalu toj tamsoje stovėti. Kaip padaryti tai, kad reikėtų, kaip išugdyti tą prabangos galbūt gale normalumo poreikį ir kažkaip sumažinti to skurdo, to mėgavimosi skurdu, nes...
Čia pas mus dėja yra rusas galvoje gyvena.
Rusas.
Jo, ir rusas galvoje mum atnešė tokį supratimą, kad reikia daryti šudinai ir pigiai. Ir žmonės, kurie priešinasi, pavyzdžiui, privatizacijai, jie labai bijo, kad bus brangiau. Jiems geriau prasta ir pigi ir nemokama poliklinika, negu geresnės kokybės, kur reikia šiek tiek dasimokėti. Ne? Tai va čia gyvena rusas galvoje ir tas rusas galvoje pasėja tas skurdo sėklą. Vokietys daro kitaip. Vokietys daro, kaip žemaičiai sako, gruntaunai. Jis daro brangiau ir ilgam. Pažiūrėkite į elektros jungiklius. Vokiškose namuose, rytų Europos namuose. Tie žmonės, kurie rusai iš galvos jau užvarė, jie perka vokiškus elektros jungiklius ir vokiškas rozetes, kurios tarnauja po 20, 30, 40 metų. Tie, kurie rusą galvoja vis dar turi, ne iš skurdo, bet iš požiūrio, perka baltarusiškas rozetes, kurios išbyra.
Ir rusiškus vaistus.
Jo, ir rusiškus vaistus kalvarijų turi. Tai mūsų skurdo bėda yra rusas galvoja. Kaip išgyvendinti rusą iš galvos? Tik per emigraciją. Jeigu aš galėčiau, aš padaryčiau taip, kad kiekvienas Lietuvos vaikas 2 metus, paskutinius 11-12 klasės, praleistų užsienį.
Skandalas, Andriulis skatina ir taip išmirštančią Lietuvą.
Emigracija yra pats geriausias dalykas, kuris nutinka Lietuvai. Kiekvienas Lietuvos vaikas turi studijuoti užsienį. Tik tai tada grįžę jie parveš šviesą ir grįž be ruso galvoje. Nes kitaip, čia vietoje žmonės gimdo vaikus, kurių galvose jau yra rusas.
Jau yra instaliuotas, taip. Tikrai taip. Liudvikai, tai ir viskas, ko gero šiandien pabaigai, kokios prabangos palinkėtum labas Milda klausytojui ir žiūrovui?
Šveicariškas.
Šveicariškas.
Be jokios abejonės, nes didesnės prabangos Europoje aš nebuvau matęs ir labai gerbiu tą šalį. Tai Lietuvai linkiu šveicariškų kainų ir šveicariškos prabangos.
O aš išėjus iš po šiandieninės laidos pavadinta šviesuliu, tiesiog aš tave iki už tai garbinsiu iki gyvenimo galo. Juokauju, žinoma, ačiū labai už tokį malonų pokalbį. Savo ruoštų klausytojų aš palinkėčiau, klausytojų ir žiūrovai palinkėčiau ramybės. Tos prabangos, kurią mes patys seniai išgujome iš savo gyvenimo. Liudvikai, dėkui. Ačiū Jums, mėlieji, kad esate su Žinių radiju ir laida Labas Milda. Čia buvo Liudvikas Andriulis ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, myliu.
Ačiū, Milda.